Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Kita mulai persidangan. Persidangan untuk permohonan nomor 275, 280, 282, 26, 27, 29 untuk tahun 2025 dan 2026 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk pemohon, silakan nomor ini satu ya. Silakan.
Baik Yang Mulia, izin memperkenalkan diri, saya Priscila Octaviani selaku kuasa dari perkara 275, 280, 282, 26, 27, 29. Dan di sebelah kanan saya ada Ziko Leonard Jagado Simanjuntak selaku kuasa dari perkara dan serta pemohon di perkara 29. Di sebelah kiri saya ada para pemohon, yaitu ada Christine Karlina, Atret Dayani, dan Rosma Hasandi. Terima kasih Yang Mulia.
Baik, dari DPR. Di depan, Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Selamat pagi Yang Mulia. Kami dari Badan Keahlian DPR, saya Putra Rahmat dan Ibu Ridolah. Terima kasih Yang Mulia.
Baik, dari Presiden, kuasa silakan.
Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kuasa Presiden hadir dari Kementerian Hukum. Saya sendiri Julian Sah, Direktur Litigasi dan Non-Litigasi, Syah Mardan, Kasubdit Kesra Sosbud Hukum, beserta tim. Demikian Yang Mulia.
Baik, agenda persidangan pada siang hari ini untuk mendengar keterangan ahli dari pemerintah atau dari Presiden, hadir Bapak Dr. Albert Aris, SHMH, Agama Protestan, dimohon ke depan untuk mengucapkan sumpah terlebih dulu, Pak. Dan pengucapan sumpah akan dipandu Yang Mulia Bapak Daniel, dipersilakan.
Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua. Ahli Bapak Dr. Albert Aris, ikuti lafal janji akan saya tuntun ya. Saya berjanji sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik, terima kasih Yang Mulia.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Silakan ahli langsung ke podium. Karena ini ahli untuk banyak permohonan bisa lebih dari 10 menit, tapi juga tidak boleh terlalu banyak lebihnya.
Terima kasih atas kesempatan diberikan. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, yang terhormat pemerintah dan DPR RI, para pemohon dan seluruh hadirin dalam pengujian material KUHP. Perkenalkan saya, Albert Aries, menyampaikan keterangan sebagai ahli hukum pidana yang dihadirkan oleh Presiden, Preser Tim atau Wabil Khusus untuk perkara nomor 275 PUU 23 Romawi 2025 terkait dengan pengujian materi Pasal 218 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, selanjutnya disebut dengan KUHP baru, mengenai tindak pidana penyerangan kehormatan atau harkat martabat diri Presiden dan atau Wakil Presiden. Tak dapat dimungkiri, tindak pidana ini merupakan salah satu dari 14 isu krusial dalam rancangan KUHP yang sering disalahpahami. Bahkan dituding sebagai rekolonialisasi dari Pasal 134 KUHP dan 137 KUHP lama tentang penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden yang telah dianulir oleh putusan MK nomor 13/22 P PUU 4 Romawi 2006. Namun yang patut disayangkan, selama ini yang ditonjolkan hanyalah amar putusannya saja, tanpa menyuguhkan informasi mengenai pertimbangan hukum yang mengikat atau ratio decidendi pada halaman 60. Padahal legal reasoning-nya dapat menjadi justifikasi bagi pembentukan norma hukum dalam pasal 218 KUHP baru, yaitu, izinkan saya menjawab, membacakan, menimbang bahwa oleh karena itu delik penghinaan terhadap presiden dan atau wakil presiden menurut hukum seharusnya diperlakukan pasal 310 sampai 321 KUHP pidana manakala penghinaan ditujukan dalam kualitas pribadinya dan pasal 207 KUHP pidana dalam hal penghinaan ditujukan kepada presiden dan atau wakil presiden sebagai pejabat. Menimbang bahwa dalam kaitan pemberlakuan pasal 207 bagi delik penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden sebagaimana halnya penghinaan terhadap penguasa atau badan publik memang seharusnya penuntutan terhadapnya dilakukan atas dasar pengaduan. Dalam sosialisasi rancangan KUHP, Ali sering menyatakan bahwa memang sangat wajar jika 20 tahun silam mahkamah menganulir pasal 134 dan 137 KUHP lama. Bayangkan saja, deliknya berasal dari WVSNI yang ancaman pidananya 6 tahun penjara. Tanpa disertai alasan penghapus pidana khusus, jenis deliknya biasa, siapapun bisa melapor ke polisi. Kemudian tidak diberikan penjelasan yang memadai untuk membedakan mana kritik dan mana delik. Gitu ya. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi, salah satu hal yang perlu diluruskan dalam judicial review ini adalah apakah benar isu yang berhembus sebagai quote-unquote chilling effect, bahwa eksistensi pasal 218 KUHP ini akan mengkriminalkan kritik atau bahkan menjadi ancaman terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat yang berbeda dari kebijakan presiden atau wakil presiden. Meskipun saya patut menggarisbawahi, sejak berlaku di 2 Januari 2026, ternyata belum ada satupun pengaduan yang sudah dibuat dengan pasal akuo. Pertanyaan ini sesungguhnya bisa terjawab jika kita mempercermati penjelasan pasal 218 KUHP yang sudah menegaskan bahwa kritik yang mengandung ketidaksetujuan terhadap perbuatan, kebijakan, atau tindakan presiden atau wakil presiden jelas bukan merupakan tindak pidana yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang. Sederhananya, perbuatan melawan hukum yang dapat dipidana menurut pasal 218 ini adalah menyerang kehormatan atau harkat martabat diri presiden atau wakil presiden berupa perbuatan merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri, termasuk menista misalnya dengan perkataan kebun binatang atau memfitnah. Pertanyaannya, mengapa frasa diri presiden atau wakil presiden? Karena objeknya serupa tapi tidak sama dengan perbuatan yang dilarang dalam bab 27 KUHP baru, dahulu bab 26 KUHP lama, tentang tindak pidana penghinaan, khususnya pasal 433, 434, dan 436. Sehingga perasaan subjektif dari yang terhina tadi itu bisa diuji objektivitasnya dengan memberi kesempatan bagi orang itu untuk membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan. Selanjutnya, apa perbedaan antara pasal 218 KUHP baru dengan 134 KUHP lama? Pertama, 218 KUHP baru itu delik aduan absolut. Artinya sekalipun ada orang yang menista atau memfitnah presiden atau wakil presiden dan itu merupakan perbuatan melawan hukum, namun tidak akan pernah ada proses hukum jika presiden atau wakil presiden tidak membuat pengaduan. Apalagi presiden dan atau wakil presiden dalam pasal ini juga tidak diwajibkan untuk menggunakan haknya sebagaimana postulat juro suo utine cogitur, yang artinya tidak ada seorang pun yang diwajibkan untuk menggunakan haknya. Ya. Pengaturan ini sekaligus dapat mengkanalisasi semua penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden sekaligus menutup celah bagi pihak ketiga, misalnya relawan, simpatisan, atau proksi untuk membuat laporan ke pihak yang berwajib dengan menggunakan pasal-pasal sebenarnya nggak relevan, namun tetap dipaksakan proses hukumnya sebagaimana terjadi di masa lalu. Padahal tidak pernah bisa juga dibuktikan apakah laporan itu benar-benar dikehendaki oleh presiden atau wakil presiden. Kedua, pasal 218 ayat 2 KUHP ini mengatur alasan penghapus pidana khusus di luar buku 1 KUHP, yaitu tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harta martabat diri presiden jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri. Lalu pertanyaannya, bagaimana jika presiden atau wakil presiden ternyata mudah tersinggung sehingga dia membuat pengaduan? Sebagai bawahan, tentu penyidik dan penuntut umum, saya tidak menyebut institusi, tapi saya menyebut profesi, pasti akan memberikan atensi lebih terkait adanya pengaduan tersebut. Namun disinilah kita harus percaya bahwa Mahkamah Agung sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Konstitusi, berwenang untuk menilai apakah perbuatan tersebut penghinaan, termasuk untuk menguji alasan penghapus pidana khusus yang tadi saya sebutkan. Terakhir, dengan modified Delphi method yang dipimpin oleh Profesor Hakistuti Hasyukunowo, sanksi pidana dalam pasal 218 KUHP sudah ditentukan secara proporsional dengan alternatif pidana denda dan juga tidak dapat dilakukan upaya paksa penahanan menurut pasal 100 ayat 2 KUHP baru serta terbuka penyelesaian dengan mekanisme keadilan restoratif menurut pasal 82 KUHP yang baru. Yang mulia Majelis Konstitusi, dalam waktu yang begitu singkat, saya mencoba untuk membuat quick research, tentu tidak mengandalkan, mohon maaf, AI semata, tapi saya mencoba melihat langsung unofficial translation dari KUHP yang ada, serta menanggalkan beberapa negara yang sistem pemerintahannya monarki konstitusional. Misalnya seperti Denmark, Belgia, Spanyol, Swedia, Islandia, yang selama ini kita ketahui dipengaruhi oleh lese majeste, gitu ya. Oleh karena itu, harapannya upaya ini paling tidak bisa menjernihkan atau meminimalisir perbedaan pendapat dengan rekan-rekan masyarakat sipil. Untuk itu izinkanlah ahli menyajikan sejumlah data, ada sekurang-kurangnya 9 negara, paling tidak agar jumlahnya sama dengan jumlah yang mulia Hakim Konstitusi. Yang pertama adalah Jerman, dengan pasal 90 ayat 1 KUHP Jerman atau Strafgesetzbuch, bahwa menghina Presiden Federal itu ada sanksi pidananya, between 3 months and 5 years. Ya. Kedua, Italia, dalam pasal 278 KUHP Italia, di Codice Penale, menghina kehormatan atau martabat presiden. Ancamannya hingga mencapai 5 tahun penjara. Ketiga, Portugal, pasal 328 Portugal, Codice Penal, penghina atau pencemaran nama baik terhadap presiden Portugal. Yang keempat, Turki, pasal 299 ayat 1 KUHP Turki, Turk Sezahanunu, menghina presiden republik. Yang kelima, Polandia, pasal 135 ayat 2 KUHP Polandia, menghina presiden republik. Enam, Islandia, pasal 100 ayat 1 KUHP Islandia, mencemarkan nama baik orang lain dengan penghinaan atau kata-kata perbuatan dan diberi pemberatan jika dilakukan terhadap presiden atau yang menjalankan kuasa presiden. Tujuh, Slovenia, pasal 163 ayat 1 KUHP Slovenia, menghina presiden itu sebagai pemberatan terhadap delik penghinaan terhadap orang lain. Delapan, Kamerun, pasal 153 ayat 1 KUHP Kamerun, penghinaan terhadap presiden republik. Yang sembilan adalah Rusia. Rusia ini lebih umum, pasal 319 KUHP Rusia. Penghinaan terhadap perwakilan otoritas selama ia menjalankan tugas resminya. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi, hukum pidana senyatanya memang membedakan perlakuan atas tindak pidana penghinaan yang dilakukan terhadap seseorang, sebagaimana telah dipertegas batasannya lewat putusan Mahkamah nomor 105 PU 22/2024. Dan juga terhadap diri presiden atau wakil presiden yang selama ini diinstitusionalisasi menjadi suatu lembaga atau jabatan yang secara kalkulatif telah terpilih oleh hampir 100 juta pemilih dalam suatu pemilihan umum. Pertanyaan ini sebenarnya dapat dijawab dengan adanya sejumlah pembedaan dari objek tindak pidana penghinaan. Misalnya kita temukan dalam putusan Mahkamah nomor 31 PU 13/2015 yang mengakui pembedaan atas penghinaan terhadap orang lain dan penghinaan terhadap pejabat. Jadi pasal 316 KUHP lama itu penghinaan terhadap pejabat dulunya delik biasa. Kemudian lewat putusan Mahkamah Konstitusi ini, Mahkamah memaknai bahwa penghinaan terhadap pejabat kini menjadi delik aduan. Sama normanya juga dengan KUHP baru. Adapun pasal yang sering dicontohkan selama ini biasanya adalah tindak pidana penghinaan terhadap presiden adalah salah satunya terhadap penghinaan terhadap kepala negara sahabat, biasanya seperti itu ya. Nah, namun dalam kesempatan kali ini izinkan saya menyajikan ada satu ketentuan juga di KUHP lama itu di pasal 131, di KUHP baru itu di pasal 217 yang mungkin selama ini luput dari perhatian. Pasal itu adalah tindak pidana menyerang diri presiden dan atau wakil presiden yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana yang lebih berat. Dalam penjelasan pasal kita memahami bahwa maksud pembentuk undang-undang ini sebenarnya adalah mengacu pada kekerasan atau tindak pidana penganiayaan yang ditujukan kepada diri presiden. Jadi memang pembentuk undang-undang membedakan antara penganiayaan terhadap warga negara biasa dan penganiayaan terhadap presiden. Sebagai penutup, meminjam pandangan dari kriminolog Jerman, Hermann Mannheim, yang mengatakan bahwa the criminal law has been called one of the most faithful mirror of a given civilization, yang artinya adalah hukum pidana adalah cerminan paling jujur dari peradaban suatu bangsa. Pertanyaannya, bagaimana bangsa kita ini hendak mengatur tindak pidana penghinaan sebagai suatu perbuatan yang secara natur, secara alamiah, secara living law adalah intrinsically wrong, baik dari sisi hukum positif maupun hukum yang hidup dalam masyarakat. Termasuk bagaimana keadilan untuk memperlakukan sama terhadap yang sama dan beda terhadap yang berbeda. Terakhir, di tengah berbagai tantangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk munculnya hari-hari ini banyaknya sikap kritis dari masyarakat Indonesia terhadap kebijakan atau keputusan atau tindakan presiden atau wakil presiden, ahli meyakini bahwa konstitusi di hampir seluruh negara demokrasi menjamin kebebasan berekspresi dan berpendapat, termasuk menyampaikan kritik dan ketidaksetujuan. Namun, tidak ada satupun konstitusi di negara manapun yang memberikan kebebasan untuk menghina orang lain, sekalipun itu dikualifikasikan sebagai tort, act against law dalam perkara perdata. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Tuhan memberkati.
Dari Presiden ada pertanyaan untuk ahlinya?
Ada Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Izin ahli, ada 4 pertanyaan tapi akan saya singkat. Terkait dengan pertama, pasca putusan MK 1322 tahun 2006, bagaimana praktek penegakan hukum berkaitan dengan penghinaan presiden oleh beberapa orang dan sampai mana penegakan hukumnya? Kemudian pertanyaan kedua, ada anggapan bahwa dengan diberlakukannya pasal 218 KUHP baru, ini akan mengganggu kehidupan demokrasi di Indonesia karena akan mengekang hak seseorang untuk mengkritik pemerintah termasuk presiden. Nah, bagaimana pandangan ahli? Pertanyaan ketiga, Indonesia ini telah meratifikasi Covenant Hak-Hak Sipil dan Politik atau ICSPR yang salah satu artikelnya mengatur tentang hak dan kebebasan menyatakan pendapat. Ada pandangan di luar yang menyatakan bahwa pasal 218 KUHP ini bertentangan dengan ICSPR. Bagaimana pandangan ahli menyikapi pandangan di luar tersebut? Pertanyaan keempat, apa dampak yang terjadi jika pasal 218 KUHP ini dihilangkan dalam KUHP? Demikian Yang Mulia.
Dari kuasa pemohon ada pertanyaan?
Ada satu Yang Mulia.
Silakan.
Ya, terima kasih. Saudara ahli, kalau saya tidak silap, saudara salah satu ahli perumus KUHP baru ini ya, kalau saya tidak silap.
Boleh saya responi, Majelis? Ya. Sebenarnya agak berlebihan kalau saya mengklaim sebagai perumus ya. Lebih tepat adalah pembahas, karena tim yang terakhir itu adalah pembahas.
Nah, oke, itu relevan. Soalnya begini, saya mau tanya dari hal paling basic soal hukum pidana. Tujuan paradigma pemidanaan itu kan secara garis besar ada retributif, utilitarian, dan sekarang sedang digadang-gadangin restoratif. Di yang saudara Ali sampaikan tadi pasal, kita spesifik ke pasal penghinaan presiden ya, walaupun banyak pasal bermasalah yang kami uji di sini. Secara retributif, kalau kata Immanuel Kant kan tujuan pidana retributif adalah untuk mengembalikan harmonisasi sosial. Sekarang saya mau bertanya begini, misalnya presiden dikritik, terus beliau tidak terima dan melaporkan rakyat yang mengkritiknya. Pertanyaan saya, apakah itu akan mengembalikan harmonisasi sosial atau justru membuat orang semakin membenci presiden? Kan justru itulah yang bermasalah. Kalau orang, apakah orang akan semakin, wih saya respect sama presiden ini? Atau justru malah semakin benci kalau dia dilaporkan langsung oleh presidennya itu sendiri. Itu secara retributif. Secara utilitarian, secara daya guna. Kalau saya tidak silap lagi, maaf ya, seingat saya Pak Albert Aris ini pernah di PSI ya. Pak Jokowi itu kan dipuji karena beliau itu dihina saya diam. Orang tuh kagum dengan beliau karena sekalipun beliau sudah banyak dihina, beliau diam. Tetapi sekarang kita coba pakai pasal ini. Ketika ada orang menghina presiden dan presiden melaporkan balik, bukannya ini malah akan membuat orang-orang melihat emang aparat penegak hukum gak ada kerjaan lain. Kan banyak permasalahan-permasalahan yang harus ditindaklanjuti. Dan kalau tadi saudara menyampaikan bahwa ya ini kan bisa dipakai dan bisa tidak, jika demikian buat apa ada pasal ini? Kalau kita lihat yang saudara bandingkan tadi, Jerman, Polandia, Italia, Slovenia itu negara parlementer. Parlementer, presiden sebagai simbol negara. Pemerintahan ada di Perdana Menteri. Kalau di kita presiden dan presiden adalah kepala pemerintahan juga. Tidak ada pasal yang melindungi kepala pemerintahan.
Ya,
kenapa?
Ciku, pertanyaannya apa?
Oh iya, maaf Yang Mulia. Ya, secara restoratif juga bermasalah. Jadi pertanyaan saya, dari awal tujuan paradigma pemidanaan yang ingin dicapai melalui KUHP baru ini sebenarnya apa, Saudara Ali? Karena tidak masuk tepat guna bagi masyarakat modern kita. Demikian, terima kasih Yang Mulia.
Baik, dari Majelis Hakim, Yang Mulia Pak Arsul, silakan.
Terima kasih. Ini karena tadi dijelaskan juga bahwa sebetulnya ahli ini memberikan keterangan untuk semua perkara yang disidangkan pagi ini ya, tidak hanya satu aja atau satu aja?
275 aja. Iya, 275, namun ahli pun tidak keberatan jika ditanyakan terkait dengan pasal yang karena
yang dijelaskan saja
baik,
tadi.
Iya, iya. Baik. Ya. Ini ahli ya. Saya hanya sedikit saja. Selama ini kan yang sering dikemukakan adalah bahwa kenapa kok ketika terkait dengan genusnya itu kan penghinaan atau penistaan. Tapi dalam pasal ini kan disebut dengan penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden. Ini kan juga ada yang hakikatnya sebenarnya sama dengan pasal penghinaan atau penistaan untuk warga negara yang umum. Ya. Selain yang selama ini sudah disebut kepala negara atau kepala pemerintahan lain yang berkunjung saja, kalau kita hina-hina itu bisa dipidana, itu juga karena alasannya presiden itu adalah primus inter pares. Itu ya. Tapi kan doktrin primus inter pares itu sudah bergeser. Ya. Sekira ahli sangat mengetahui lah bagaimana pergeseran konsep les majestis itu ya, dari awalnya dari zaman dulu Romawi sampai dengan kemudian katakanlah bahkan sebelum Perang Dunia Kedua itu sudah banyak pergeseran dengan banyak negara yang menghapus. Nah, sebetulnya itu pertanyaannya kemudian apa sih ya di luar soal itu ya, di luar soal bahwa dia itu primus inter pares dan di luar itu tadi alasan itu, ada enggak sih alasan yang lain ya yang secara sosiologis itu bisa menjustifikasi ya pasal ini ya, terlebih ini kan pasal yang ancaman pidananya itu pidana penjara kecuali kalau pidananya hanya denda. Ya, sebagai jalan tengah kalau tadi disebut di negara lain seperti di Amerika itu kan ini pendekatannya bukan pendekatan criminal offense tapi tort kan begitu ya. Nah, itu apa kira-kira ya. Nah, ini yang kedua. Ini saya mau kalau belum ada terus saya belum meneliti tapi barangkali ahli bisa juga menjawab. Ini yang terkait dengan permohonan nomor 27 penggunaan lambang negara ya. Ini kan memang sudah pernah diputus ini oleh MK ya. Sudah pernah diputus oleh MK dan MK kemudian menyatakan bahwa pasal 69 huruf C ya itu bertentangan. Pasal 69 huruf C ini kan kemudian menjelma SS bahkan utuh ya dalam pasal 237 ya. Ini huruf B atau huruf C juga. Nah, ini juga mohon penjelasan ya. Ini Pak Direktur, ini dulu waktu pembahasan apakah kelewat ya atau memang pembentuk undang-undang memiliki alasan lain ya. Sehingga pasal yang sudah pernah dibatalkan oleh MK dengan putusan 4 PUU 10 Romawi 2012 itu ada lagi. Bahkan SS lagi pasalnya ya. Jadi itu artinya pasal yang ada di Undang-Undang 24 tahun 2009 itu kemudian dipindahkan apa adanya, tidak dimodifikasi ya sebagai bagian dari pasal 237 dari KUHP baru. Nah, ini kalau barangkali bisa dilengkapi apa risalah khusus yang terkait dengan ini ya. Kalau yang terkait dengan pasal penyerangan harkat dan martabat presiden ini kan memang ini debatnya cukup panjang pada saat itu ya. Debatnya sangat cukup panjang ya sebelum akhirnya ya kemudian sampai pada rumusan yang ada pada saat ini. Saya kira hanya itu, tapi barangkali kalau ahli itu juga bisa menjelaskan yang terkait dengan lambang negara ini, ya. Ini juga saya akan berterima kasih lah dengan keterangan ahli nanti terkait dengan perkara 27/2026. Sekira hanya itu saja yang mulia Pak Ketua yang ingin saya tanyakan.
Yang mulia Pak Wakil, Pak Prof. Saldi, silakan.
Terima kasih Pak Ketua, terima kasih ahli. Saya memperjelas tadi yang poin yang disampaikan oleh kuasa hukum pemohon. Ini kan dari 9 negara yang dicontohkan ini, sebagian besarnya kan bersistem parlementer. Jerman, Italia, Portugal, Turki itu presidensial, Polandia parlementer, kemudian Islandia parlementer, Slovenia parlementer, Kamerun presidensial, Rusia juga agak dekat-dekat dengan model semi presidensial seperti Perancis. Dulu ketika ini dibahas, ada enggak di pembahasan itu, karena tadi dikatakan sebagai pembahas ya, dijelaskan bahwa yang dimaksud di sini posisi presiden sebagai kepala negara atau presiden sebagai kepala pemerintahan? Itu satu yang saya mau minta penjelasan dari ahli. Yang kedua, sebetulnya kami sudah banyak ya mendengar dalam persidangan ini, banyak negara sebetulnya mengatur soal pasal penghinaan ke presiden. Dari sini disebut eksplisit 9 negara. Karena alasannya tadi kan memilih 9 supaya sesuai dengan 9 hakim konstitusi. Nah, bisa enggak ahli membantu kami, 9 negara yang dipilih itu, bagaimana hubungan presiden, baik presiden sebagai head of state maupun presiden sebagai head of state and head of government dengan penyidik, dalam hal ini apakah penyidik kepolisian maupun penyidik di kejaksaan. Karena menjelaskan tadi bahwa ini normanya netral, bagaimana dia dilaksanakan tergantung kepada penegak hukumnya, benar kalau sampai di situ. Tapi kan itu belum boleh titik, harus dikasih koma. Apa yang saya maksud dengan koma? Kalau kita juga, seharusnya juga ada penjelasan bagaimana posisi polisi, penyidiknya di sini, dan kejaksaan pada masing-masing negara yang dicontohkan ini. Kan ada yang memisahkan itu, yang meletakkan posisi polisi dan kejaksaannya itu tidak di bawah pengaruh presiden. Tapi kan kalau di Indonesia kan agak beda. Penyidik dalam hal ini, penyidik kepolisian, institusinya di bawah presiden, pimpinannya diangkat oleh presiden, ada yang memerlukan persetujuan DPR, pertimbangan, ada yang tidak, kayak kejaksaan. Bisa enggak kami dibantu 9 negara ini, relasinya dengan penyidik ini? Kalau soal dengan Mahkamah Agungnya enggak perlu dijelaskan, karena itu memang semua negara itu kan memisahkan secara jelas posisi judicial power. Tapi yang jadi problem di negara-negara yang dijadikan contoh itu, bagaimana posisi penyidik baik kepolisian maupun yang ada di kejaksaan. Nah, karena ini ada kekhawatiran tadi, ini kan terlalu gampang untuk dipengaruhi. Saya hanya mau beri perspektif kepada ahli, kenapa impeachment proses itu muncul? Karena ada ketidakpercayaan kalau seorang kepala negara ada melakukan kesalahan lalu proses pidananya didahulukan, maka karena aparatus eksekutif pidananya ada di bawah presiden, terlalu gampang bagi presiden untuk mempengaruhi penyidiknya. Sehingga dia harus di-split dulu, dikeluarkan dari dari posisi itu, sehingga ada proses politik yang mendahuluinya. Walaupun proses politik itu tidak juga murni-murni amat begitu. Nah, tolong kami dibantu ini untuk menjelaskan, supaya kami menjadi mahfum, paham, di negara lain ini diatur begini karena posisi penyidiknya seperti ini. Terima kasih Pak Ketua.
Iya, Yang Mulia Pak Ridwan, silakan.
Baik, terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih juga kepada ahli dari Presiden yang sudah memberikan keterangan, Bapak Dr. Albert Aris SHMH. Beberapa waktu yang lalu, saya ada teman dan juga guru besar yang mungkin saya kira juga Pak Albert mungkin mengenalnya. Nah, berkaitan dengan persoalan, kan tadi Pak Albert juga bilang bahwa selain dari permohonan 275 juga ini termasuk juga mengenai lembaga negara pun bisa menjadi persoalan, ataupun pemerintah juga bisa menjadi persoalan di apa yang kita diskusikan ini, di sidang ini. Nah, beliau mengatakan bahwa di ruang publik, di dalam kebebasan mimbar misalnya, ataupun kritik-kritik terhadap undang-undang tertentu, ya, atau menuju orang tertentu, atau lembaga dan pemerintahan, itu sebenarnya bisa dibalik menjadi hal yang positif, bukan memenjarakan. Bahwa kalau ada persoalan dengan ini, itu harusnya menjadi bahan penelitian, bukan berakhir di penjara, di era demokrasi dan di alam demokrasi. Nah, sebenarnya kita sudah ada hal-hal yang mendukung itu. Kita punya restoratif justice, kita punya kearifan lokal yang tidak semata-mata berakhir dengan penjara. Dibalik menjadi hal yang positif. Nah, mungkin minta pencerahan dari ahli presiden ini, Pak Albert. Bagaimana pandangan Pak Albert apabila kaitkan dengan itu? Sebab bukan hanya kepada kepala negara ini kan, bukan hanya kepala negara tetangga, tetapi juga persoalan juga merembet kepada pemerintah dan juga institusi yang lain di negara kita ini. Itu aja dari saya, terima kasih.
Yang Mulia Prapuntur, silakan Bob.
Ya, baik, terima kasih Yang Mulia Bapak Ketua. Terima kasih Pak Dr. Albert Aris atas keterangan keahlian yang diberikan. Ini khusus pasal apa namanya permohonan 275 ini. Tadi saya tertarik dengan gambaran yang disampaikan, ada 9 negara yang apa namanya, di mana negara-negara ini masih menerapkan ketentuan atau pasal yang kaitannya dengan atau delik penghinaan terhadap presiden. Mungkin sebagai pembandingnya, mungkin juga bisa Pak Aris, Pak Albert nanti ada mungkin dalam bentuk keterangan tambahan sebagai pembanding negara-negara yang justru sudah tidak lagi menerapkan delik penghinaan terhadap presiden itu. Kalau saya tidak salah, misalnya Perancis dan beberapa Korea Selatan yang tidak. Nah, ini apa namanya, mungkin bisa di sebagai ahli bisa menelusuri atau bisa menjelaskan nanti dalam keterangan tambahannya kenapa sampai berubah seperti itu negara-negara ini. Nah, apakah ini tidak ada kaitannya dengan, ya kalau kita mau mengambil konteks negara kita, konstitusi negara kita ini kan selalu berpikirnya positif. Misalnya kita sebut dalam pembukaan, melindungi segenap bangsa Indonesia dan ya tumpah darah. Apa artinya? Berarti negara yang direpresentasikan simbol oleh presiden, itu tujuannya melindungi segenap bangsa dan tumpah darah negara kita ini, rakyatnya gitu ya. Nah, terus pertanyaan yang saya ingin minta keterangan tambahan ini ya bagaimana filosofi reasoningnya, kok negara yang dimandatkan dalam konstitusi untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia ini, kemudian kok dia melaporkan atau memproses pidana kepada warganya gitu. Apakah tidak ada langkah-langkah dalam konteks negara hukum yang demokratis yang bisa dilakukan ya tanpa ke arah melaporkan itu, ya pidana itu. Ya apalagi itu saya katakan tadi, ada beberapa negara yang sudah beranjak keluar dari delik pidana itu kan. Nah, ini yang perlu mungkin sebagai pembandingnya nih. Nah, apakah memang harus negara memproses pidana warganya? Apakah tidak ada langkah-langkah yang lebih bisa membuat ya warganya itu simpati ya kepada dalam hal ini presiden atau wakil presiden atau pemimpinnya, yang supaya ya tidak ya selalu dapat misalnya kritikan-kritikan bahkan penghinaan kalau memang itu masuk kategori penghinaan. Nah ini mungkin bisa apa namanya minta keterangan tambahannya yang kaitannya dengan negara-negara yang sudah meninggalkan itu. Ya kita mau tahu nanti kira-kira seperti apa, apakah ini lebih ya kompatibel dengan konstitusi kita yang mana nih sebetulnya lebih kompatibel atau ya ini mungkin bagian dari nanti yang akan menjadi perenungan dari majelis hakim. Mungkin itu dari saya Yang Mulia Pak Ketua, saya kembalikan ke Yang Mulia Bapak Ketua. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Yang Mulia Pak Daniel, silakan.
Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua. Terima kasih ahli. Saya ingat ahli pada sidang sebelumnya pernah mengatakan selalu tampil sebagai ahli rodeo. Tapi sekali-sekali ingin probini katanya. Saya enggak nanyakan itu, karena ini posisinya sebagai ahli pemerintah ya. Apakah prodeo atau probini, saya tidak nanya itu. Oh, pro bono dan probini. Baik, pertanyaan saya gini, ini kan seringkali kita mendapat pandangan ahli, tapi tidak mengaitkan itu dengan ideologi Pancasila. Saya minta perspektif ahli, apakah penghinaan itu sesuai tidak dengan nilai-nilai Pancasila ya? Kalau istilah Prof. Arief itu kan sebenarnya disinari oleh sila ketuhanan ya. Nah saya minta perspektif ahli karena kita selalu mengutip pandangan ahli asing ya. Tetapi kita sendiri melupakan ideologi Pancasila itu. Nah ini saya minta perspektif ahli terkait hal itu. Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua.
Baik, silakan ahli bisa dijawab jika ada yang saling berkelindan bisa disimultan saja untuk dijawab supaya lebih ringkas waktunya atau ditambahkan secara tertulis nanti jika memang harus ditambahkan secara tertulis. Silakan.
Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi. Saya izin untuk menjawab sedapat mungkin bisa terjawab semuanya. Yang pertama pertanyaan dari pemerintah tadi, bagaimana praktek katakanlah pasca putusan MK nomor 13/22/2006 gitu ya. Sejujurnya saya hanya memiliki data dari periode 2014 dan 2019. Itu ada sekitar 9 laporan polisi yang diproses tanpa adanya laporan atau pengaduan dari presiden atau wakil presiden, tapi perkaranya naik terkait dengan penghinaan presiden. Apa akibatnya? Dicarilah pasal-pasal yang sebenarnya nggak relevan. Katakanlah pasal hate speech di Undang-Undang ITE, kemudian pasal 14 dan pasal 15 yang dianulir oleh Mahkamah, sebagaimana diajukan oleh rekan saya, Pak Haris Asar. Gitu ya. Kemudian pasal-pasal lain yang sebenarnya tidak relevan, Undang-Undang Pornografi, katakanlah pasal 4, junto pasal 29, itulah fenomena yang sebenarnya tergambar bagi pemerintah dari 2014 sampai 2019 kurang lebih ada 9 perkara yang diproses tapi tidak pernah ada laporan atau pengaduan dari presiden atau wakil presiden gitu ya. Kemudian apakah pertanyaan berikutnya apakah dengan keberadaan pasal ini lalu kritik itu dikriminalisasi? Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, kita enggak boleh lupa bahwa pasal 1 ayat 2 KUHP baru kita itu melarang dengan tegas analogi. Yang boleh adalah penafsiran ekstensif. Analogi ditegaskan, dilarang digunakan. Berarti dengan adanya pasal ini harusnya tidak ada penafsiran lain bahwa pasal yang dikendaki dan penjelasannya di pasal 218 menyatakan bahwa kritik itu tidak dipidana. Silakan kritik. Kritik program presiden, program prioritas presiden, kebijakan presiden, monggo. Tetapi yang tidak boleh adalah menghina atau menista. Nah bagaimana memahami atau memaknai menista atau memfitnah tadi? Ya kembali kepada bab 27 dari KUHP baru yang dahulu ada di bab 26 KUHP lama. Kemudian pertanyaannya tadi apakah bertentangan dengan ICCPR? Saya sempat mendengar video sidang dalam kesempatan sidang yang lalu gitu ya. Seolah-olah ICCPR ini menjadi patokan Padahal kan sependek pengetahuan saya, kita ini sedang menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Yang diuji adalah konstitusionalitasnya gitu ya. Nah tanpa mengurangi rasa hormat, sekalipun katakanlah ICCPR sebagai pembanding, pasal 19 ayat 3 ICCPR itu juga sudah mengatakan bahwa pembatasan boleh dilakukan sepanjang untuk menghormati nama baik orang lain, moral dan juga ketertiban umum. Dan gak hanya situ saja, kalau kita membaca komentar umum, jadi kalau kita membaca ICCPR, baik kita juga membaca komentar umum, di sana dikatakan boleh dilakukan pembatasan sepanjang memang ditentukan secara tegas di dalam aturan hukum. Dan pembatasan itu memang dimaksudkan untuk menghormati nama baik orang lain. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau seandainya dihapus gitu ya? Nah upaya pembentuk KUHP dan tim pembahas yang akhirnya memfinalisasikan sebenarnya adalah mengkanalisasi perbuatan ini supaya tidak akan ada proses hukum tanpa ada pengaduan yang sah dari presiden atau wakil presiden. Kalau tadi saya mengutip postulat juro suo uti nemo cogitur yang artinya adalah tidak seorang pun yang menggunakan, yang diwajibkan untuk menggunakan haknya, ada postulat lainnya, axio non datur non damnificato. Upaya hukum diberikan kepada mereka yang betul-betul dirugikan. Nah, kalau ditanya lagi pertanyaannya, dampaknya apa? Saya serahkan sepenuhnya pada mahkamah sebagai the final interpreter of our constitution. Tapi lebih dari itu, kita juga gak menghendaki praktek-praktek yang terjadi di masa lalu itu akan terjadi di kemudian hari. Di mana simpatisan, relawan, proksi dengan segala hormat, bisa jadi di antara kita ini ada yang membuat laporan on behalf presiden, padahal presiden tidak menghendakinya. Katakanlah, mohon maaf, untuk cari muka atau apapun juga, bisa jadi kan? Atau untuk eksis, sekedar eksis, bisa saja. Saya meramalkan demikian yang mulia. Kemudian untuk pertanyaan dari kuasa dari pemohon ya, tadi ini kan geniusnya penistaan, lalu posisi ini kepala negara atau kepala pemerintahan berkaitan dengan doktrin primus inter pares. Primus inter pares itu adalah the first among equal, pertama dari sederajat. Betul memang identik dengan konteks Perdana Menteri. Tetapi saya mencoba menjawab tadi, kalau apa yang mendasari secara yuridis dan sosiologis pasal ini bisa dijustifikasi pengaturannya. Yang pertama kalau kita mencermati pasal 12 ayat 2 KUHP baru, di sana dikatakan bahwa untuk dapat dinyatakan sebagai tindak pidana, suatu perbuatan itu harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum hidup dalam masyarakat. Sekarang saya tanya kembali kepada saudara kuasa hukum, menurut Anda penghinaan itu melawan hukum atau bertentangan dengan hukum hidup dalam masyarakat gak? Seperti itu, tidak perlu dijawab, tapi saya akan lanjutkan. Tetapi secara moral, secara yuridis, penghinaan itu adalah sesuatu yang memang saya katakan tadi intrinsically wrong. Coba misalkan kalau ada yang hina bapak kita gitu ya, pasti kita akan marah kan. At any cost, bahkan kalau kita perlu, kalau kita mengandalkan kedagingan kita, meskipun firman Tuhan mengajarkan kita untuk mengampuni orang menghina kita gitu kan ya. Karena pembalasan adalah haknya Tuhan gitu kan. Ya biarkan aja. Makanya ada ungkapan seperti ini yang mulia. Konviksia si iras karis tua di fulgas preta exoleselun. Yang artinya, kalau Anda marah karena dihina, Anda sedang mempublikasikannya. Tapi kalau Anda mengabaikannya, lama-lama juga orang lupa sebenarnya seperti itu kan ya. Nah, yang saya maksud adalah gini, saudara kuasa hukum, KUHP itu menganut keadilan korektif, rehabilitatif, dan juga restoratif. Artinya perbuatan penghinaan yang saya tanyakan kepada saudara tadi, tindakan si orang ini yang melakukan penghinaan atau penistaan, dia tetap perbuatan melawan hukum. Dia tetap memiliki sifat whether or like hate. Atau katakanlah dalam hukum perdata, dia memiliki karakteristik on rahma terdatnya. Dia sifat, ada sifat melawan hukumnya. Makanya tindakan tersebut seharusnya dikoreksi dengan keadilan korektif. Kalau tidak, kita sedang membiarkan banalitas dan impunitas terjadi, meskipun saya katakan tadi, diproses atau tidak diprosesnya itu bergantung sepenuhnya pada apakah aksio non datur non damnificato itu akan diambil oleh presiden atau wakil presiden untuk menggunakan haknya gitu ya. Jadi itu keadilan korektif. Keadilan rehabilitatif, kalau maaf kata seperti misalnya yang melakukan itu katakanlah menyandang suatu disabilitas mental atau disabilitas intelektual menurut pasal 38 atau 39 KUHP baru. Jadi dia menghina, tapi sebenarnya dia ada menyandang disabilitas misalnya, seandainya. Maka pasal 38 dan 39 menentukan, dia bisa diberikan tindakan. Dia bisa diberikan measure, misalkan counseling atau apapun juga. Nah, berikutnya adalah tindakan apa keadilan restoratif. Di keadilan restoratif ini berarti ketika presiden menggunakan haknya, maka harapannya adalah pemulihan itu bisa terjadi. Karena apa? Karena hukum pidana itu, kalau kita belajar di Fakultas Hukum, kita diingatkan bahwa hukum pidana itu melindungi tiga kepentingan. Yang pertama adalah stat belangen, kemudian adalah kepentingan negara maksud saya, yang kedua adalah kepentingan masyarakat, yang terakhir adalah kepentingan individu. Kepentingan individu ini yang dilindungi adalah propertinya, dignitinya, harta bendanya, nyawa dan integritas tubuhnya gitu ya. Jadi memang di sini ditegaskan keadilannya. Kalau pertanyaannya apakah KUHP pada akhirnya utilitarianisme, saya jawab ya 100%. Mengapa? Karena dengan mengaturnya sebagai perbuatan melawan hukum tapi menentukannya sebagai delik aduan absolut. Nanti kita uji sama-sama apakah presiden atau wakil presiden akan sampai hati untuk menggunakan haknya untuk mengadukan setiap penghinaan atau penistaan atau fitnah dari masyarakatnya sendiri. Seperti itu. Nah, kemudian izin menjawab pertanyaan dari Yang Mulia Pak Arsul Sani. Saya sudah duga kemungkinan besar pertanyaan itu akan diajukan. Mohon izin untuk saya menjawabnya, Yang Mulia. Pertama, saya perlu menyampaikan bahwa KUHP ini adalah jauh dari kata sempurna, banyak bolong-bolongnya. Buktinya ada Undang-Undang Penyesuaian Pidana nomor 1 tahun 2026 yang bukan hanya menyesuaikan tapi memperbaiki. Karena membuat kekeliruan kan manusiawi, tapi mempertahankan kekeliruan itu terus itu yang salah, saya pikir gitu ya. Nah, jadi betul Yang Mulia Arsul Sani dalam putusan MK nomor 4 PUU 10 2012 Mahkamah Konstitusi telah menganulir pasal 69C Undang-Undang 24 tahun 2009 ya. Tetapi saya perlu menyampaikan bahwa ternyata saya menemukan ketika saya ngecek ke Dijen PP justru dalam risalah pembahasan KUHP di 2017 rupanya pasal yang sudah dianulir oleh MK tersebut telah masih ada dan menjadi dim tetap. Kita tahu bersama kalau yang namanya dim tetap itu tidak akan mungkin dibahas lagi. Artinya melihat dari apa yang ditentukan oleh 2017 memang pembentuk undang-undang seolah-olah bukan berarti tidak menghormati, tapi memang masih mengendaki adanya larangan dari penggunaan lambang negara yang tidak sesuai gitu ya. Tetapi lebih daripada itu, saya izin mengingatkan bahwa pasal 36 KUHP menentukan bahwa perbuatan katakanlah menyalahgunakan penggunaan lambang negara tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja dan tentunya dengan niat yang jahat, ada evil intention. Maka dari itu, ketika kita membaca ketentuan buku 2, kita enggak hanya baca ketentuan pasal 187 sampai 624, tapi kita juga perlu melihat ketentuan buku 1 sebagai kontrol mekanism dari hukum pidana modern yang diperlukan Indonesia gitu ya. Kemudian saya izin menjawab
ketua. Itu tadi kan artinya dim tetap. Ya dim tetap itu bisa dibuat karena kebetulan pembentuk undang-undangnya juga gak ingat ada putusan ini kan bisa juga.
Bisa jadi Yang Mulia, tetapi pada akhirnya kami menyerahkan kembali kalau seandainya pasal itu di re-judicial review tentu dengan memperhatikan semangat yang ada di buku 1 Yang Mulia. Terima kasih.
Ya, betul. Karena kalau buat saya nih ya, kalau pasal itu ada itu nanti partai politik yang lambangnya menggunakan lambang negara mirip-mirip, itu bisa dipidanakan loh.
Iya, baik. Saya izin menjawab, Majelis.
Iya, lanjutkan.
Iya, terima kasih Yang Mulia Susani. Meskipun dalam konteks asas legalitas, kita mengetahui bahwa negara berwenang untuk menuntut setiap tindak pidana, tapi tidak selalu berkewajiban untuk melakukannya. Itu juga sempat disampaikan oleh beberapa ahli dalam persidangan yang berbeda ya. Itu adalah konsekuensi dari asas legalitas. Kemudian saya izin menjawab pertanyaan dari Yang Mulia Saldi Isra. Bagaimana posisi presiden atau wakil presiden dalam konteks ini? Apakah dia sebagai head of state? Apa dia sebagai head of government gitu ya. Sejujurnya saya belum melakukan riset sejauh itu, tetapi ketika kita memperhatikan putusan MK nomor 13 strip 22/2006, kita menyaksikan perdebatan yang luar biasa dari 9 orang negarawan putra-putri terbaik bangsa pada waktu itu. Ya. Jadi pada waktu itu putusan MK tersebut 5-4. Dan perdebatannya ketika saya baca pada saat kami melakukan sejumlah sosialisasi di berbagai daerah, ternyata luar biasa. Pada saat itu, Yang Mulia, saya agak lupa kalau saya nggak salah, Idewa Gede Palguna menyatakan bahwa presiden itu di Indonesia, dia bukan hanya memegang kekuasaan pemerintahan berdasarkan pasal 4, tapi dia sekaligus juga sebagai kepala negara yang bisa memberikan sejumlah hak tertentu yang sifatnya prerogatif, tapi dia bukan hanya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dia juga kepala duta besar dan kepala angkatan bersenjata Republik Indonesia. Artinya ketika dipilih oleh lebih dari 100 juta pemilih, ketika ada suatu penghinaan yang dilakukan kepadanya, tentu relawan yang sudah memilih ini terlepas itu dikondisikan atau tidak membuat laporan, itu pasti ada gejolak dan riak di dalamnya. Dan itulah fungsi hukum pidana untuk mengengineerkan keadaan atau keseimbangan yang kacau. Tetapi pertanyaannya lebih lanjut, kalau presidennya nggak masalah, kenapa juga relawannya memarah-marah gitu kan? Nah, kemudian kalau ditanya bagaimana polisi dan kejaksaan di bawah presiden, memang ada beberapa ketentuan yang mulia Sali Isra di negara tertentu yang kalau ada penghinaan itu berlanjut atau tidak berlanjutnya itu kadang-kadang ditentukan oleh misalkan katakanlah oleh menteri atau perdana menterinya. Misalkan ada penghinaan nih, terus misalkan ada yang membuat laporan katakanlah meskipun sistem hukum berbeda-beda ya dalam hal ini dengan Indonesia. Nanti ada semacam mekanisme misalnya, ya oke, go ahead, you can proceed this case, ibaratnya seperti itu. Tetapi terlepas tadi Yang Mulia Sali Isra sudah mencoba untuk memisahkan peran Mahkamah Agung, saya meyakini bahwa di seluruh dunia, kalaupun berbeda sistem dan hukum acara pidana yang ada di Indonesia saat ini, yang menganut diferensiasi fungsional, saya meyakini prinsipnya tetap kembali pada separatio potestatum systema justitia criminalis, bahwa dalam hukum acara pidana itu memang ada pembagian kekuasaan antara penyidik dan penuntut umum untuk memastikan ada proses check and balance. Makanya saya katakan tadi, kalaupun mereka segan ketika mendapatkan laporan atau pengaduan dari presiden, kita kembalikan lagi kepada Mahkamah Agung untuk menguji apakah itu penghinaan dan apakah alasan penghapus pidananya bisa diterapkan.
Mohon maaf Ali, sebetulnya gini, sebelum sampai ke proses di persidangan, ini kekhawatiran para pemohon yang bisa ditangkap, itu kadang-kadang pidananya sudah menyatakan bahwa ini delik aduan, absolut lagi kan. Lalu tiba-tiba entah siapa yang melaporkan, lalu penyidik memanggil orang yang dilaporkan itu, dan itu menimbulkan rasa ketakutan, dan itu sih sebetulnya yang dikhawatirkan. Jadi gini, ini kan norma yang disusun punya tujuan tertentu, seperti tadi memberikan proteksi terhadap perjabatan yang dipilih oleh sekian orang dan segala macam. Tapi budaya hukum yang mengikuti penegak hukumnya jangan-jangan lupa dibahas, dibicarakan. Nah itu satu soal ahli. Sehingga norma ini lebih memberikan kayak pesan takut kepada orang untuk mengkritik. Kan baru-baru ini banyak ini, orang mengkritik ini tiba-tiba dilaporkan. Kalau bicara hukum pidananya enggak mungkin ini, orang presiden tidak melaporkan apa-apa. Tapi yang laporan yang tidak dilakukan oleh presiden itu sendiri juga diproses. Nah itu yang jadi masalah. Nah ini kan sesuatu yang norma ini tujuannya baik, tetapi kemudian ada pula yang memanfaatkan tujuan baik ini untuk kemudian memberi pesan, Anda jangan sembarang kritik loh, bisa kita panggil. Kita ini kalau dipanggil oleh penyidik aja kan bisa 2 hari tidak bisa makan itu, begitu surat panggilannya datang.
Boleh saya meresponi? Ya, silakan. Boleh saya meresponi Yang Mulia Sali Isra? Ya. Untuk itulah dalam konteks modified Delphi method, kami pada waktu itu memikirkan, yang pertama adalah dari sisi hukum pidana material, kalaupun ada pemberatan dari pasal 218 di dalam pasal 219, itu pemberatannya itu memastikan di bawah 5 tahun. Dan apa artinya? Kalau di bawah 5 tahun, tadi sekaligus menjawab pertanyaan juga dari Yang Mulia Guntur Hamzah. Kalau di bawah 5 tahun, buku 1 KUHP pidana itu menentukan di pasal 76, hakim bisa menjatuhkan pidana pengawasan. Bahkan dalam konteks yang lain, kalau hakim menjatuhkan pidana tidak lebih dari 3 tahun, dan pidana kerja sosial bisa dijatuhkan gitu ya. Tetapi lebih dari itu, kita pastikan dari sisi hukum pidana material, ancaman pidana termasuk pemberatannya tidak lebih dari 5 tahun. Kemudian pada saat kita lihat lagi ketentuan pasal 80 KUHAP yang baru, itu kita pastikan katakanlah ada keadilan restoratif. Kalau pelaku pada akhirnya melakukan penghinaan dan bersedia minta maaf, kan tidak perlu juga dilanjutkan prosesnya. Nah, izin saya menambahkan sedikit yang mulia Sadi Isra. Kekosongan hukum sejak dari 2006 sampai 2026, saya sudah katakan tadi, banyak akhirnya yang tanda kutip mencari celah hukum untuk mencocok-cocokkan pasal yang sebenarnya nggak relevan tapi dipaksakan untuk diterapkan. Nah, tanpa mengurangi yang hormat, saya pikir memang kita semua perlu kembali lagi kepada asas. Asasnya adalah apakah perbuatan yang dilarang itu bukan hanya sekedar tatbesan masehid, bukan hanya sekedar memenuhi rumusan delik, tetapi wesensau, dia sesuai dengan maksud pembentuk undang-undang. Artinya apa? Dengan ada pasal 218 ini, kalau ada suatu hari orang menghina, katakanlah dengan mengedit foto presiden dan sebagainya, saya pribadi berpendapat, ini pendapat pribadi tentunya, harusnya nggak bisa dikenakan undang-undang ITE, menurut pendapat saya. Karena maksudnya adalah maksudnya menghina, bukan untuk memanipulasi atau dan sebagainya. Ini sekali lagi pendapat, tetapi tentu dikembalikan lagi pada konteks perkara yang ada di setiap ini. Apakah dia memenuhi unsur betul-betul atau memang sesuai dengan maksud pembentuk undang-undang. Seperti itu. Tapi tujuannya kan memang menyerang dan harkat dan martabat diri presiden atau wakil presiden. Kemudian saya izin melanjutkan, termasuk menjawab pertanyaan dari Yang Mulia Guntur Hamzah dan Yang Mulia Daniel Yusmik. Kalau ditanya relevansi dengan Pancasila sebagai stat fundamental norm, norma dasar bernegara, bahkan di pasal 2 undang-undang pembentukan perundang sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, maka apa iya kita masih berani mengklaim sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, kalau kita menganggap penghinaan itu sama dengan kritik? Atau kita katakan bahwa penghinaan itu adalah sesuatu yang sifatnya moral atau merupakan pengejawantahan dari pasal, katakanlah pasal 28E dan 28I. Karena kalau kita melihat lagi konstitusi kita, pasal 28E atau 28I itu yang bebas dinyatakan adalah hati nurani dan pikiran, bukan penghinaan. Apakah dalam hati nuraninya sejak dari awal mau menghina orang lain? Sekalipun di 28I yang sifatnya non-derogable rights, itu kembali lagi saya temukan frasanya adalah hak untuk menyatakan pikiran dan hati nurani, bukan untuk menghina. Jadi kesimpulannya, mohon izin majelis, kritiklah presiden, pemerintah, tetapi kita juga harus budayakan untuk tidak menghina sebagaimana cerminan paling jujur dari bangsa kita. Kita juga gak bisa membandingkan termasuk dengan di Amerika. Di Amerika Donald Trump itu, Presiden Donald Trump bisa jadi objek penghinaan, tetapi hukum pidana Indonesia itu terinfiltrasi dari nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai moral, nilai-nilai ketimuran kita yang memang memandang bahwa penghinaan itu tidak bisa dibenarkan dengan ajaran agama maupun tertib sosial manapun juga. Terima kasih.
Baik, dari DPR akan mengajukan ahli.
Sampai saat ini tidak ada arahan.
Tidak ya. Baik, kalau begitu untuk permohonan ini, hari ini ada sidang terakhir. Oleh karena itu kepada pemohon dan DPR dan Presiden jika akan mengajukan kesimpulan, ditunggu oleh Mahkamah hingga hari Kamis tanggal 18 Juni 2026, 7 hari kerja sejak sidang terakhir hari ini. Dan sebelum ditutup, terima kasih untuk Pak Albert atas keterangan ahlinya, mudah-mudahan bisa menjadi pertimbangan Mahkamah dalam memutus permohonan-permohonan ini. Dan terima kasih untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia, Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan pada hari Selasa, tanggal 9 Juni 2026 untuk permohonan nomor 26, 27, 29 /PUU, / 24 Romawi, /2026 dan permohonan nomor 282, 280, 275 /PUU, /23 Romawi, /2025 telah selesai. Penyerahan kesimpulan pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2026. Selanjutnya, sidang untuk permohonan nomor 143 /PUU, /24 Romawi, /2026 pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat siang.